Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovor na pitanje hoće li Hrvatsko za Evropskoj uniji biti poticaj susjedima da krenu istim stopama? Koliko su tačne naznake Brisela da bi Srbija mogla dobiti kandidaturu bez oštrih uvjeta? Te dokle će bez odgovora ostajati ucjene Milorada Dodika koji ponovno blokira državu uvjetujući slučajem Dobrovoljačka formiranje vijeća ministara?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Teme dana otvaramo Hrvatskim za Evropsku uniju. Prema rezultatima sa svih gotovo 7000 biračkih mjesta, hrvatski su građani izabrali evropsku budućnost. Uspjeh referenduma poruka i susjedima da se reforme isplate, ocjenjuju analitičari s kojima je razgovarao Enis Zebić.
Prema prebranim listićima na svih 6750 biračkih mjesta, hrvatski građani su sa 66,27% glasali za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Protiv je bilo 33,13% građana, a odaziv na referendum bio je 43,51%, odnosno za ulazak Hrvatske u Europsku uniju glasalo je 1.300.000 građana. Po općoj ocjeni, uspjeh jučerašnjeg referenduma snažna je poruka državama jugoistoka Europe. Za naš radio govori profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Poruka susjedima na jugoistoku je da se taj put isplati, da treba njime ići i da će Hrvatska, kao što je i obećala, pomoći svim svojim istočnim susjedima da što prije uđu u Europsku uniju. Sama činjenica da je ona napravila nekoliko značajnih koraka u tom pravcu trebalo bi služiti kao ohrabrenje našim susjedima i kao stimulans da konačno ulaskom u Europsku uniju prigrlimo one vrijednosti Europske unije koje su svima na srcu, a to je mir, blagostanje, solidarnost i demokracija.
Na jučerašnjem referendumu odaziv birača bio je lošiji nego na hrvatskim izborima proteklih godina. Govoreći o razlozima za to, politički analitičar Nenad Zakošek upozorava među ostalim da su hrvatski građani upravo izišli iz kampanje za parlamentarne izbore i uletili u ovu kampanju.
I onda smo bili svjedoci jedne vrste mobilizacije od strane euroskeptika, čini mi se, međutim, ipak na jedan zbunjujući način, visoko emocionaliziran, rekao bih, i vjerojatno bi se moglo zaključiti da je znači značajan dio građana bio naprosto zbunjen ili neodlučan i ovo su rezultati toga. Dakle, naravno da naši političari i čak i taj Savez za Europu, dakle naših parlamentarnih stranaka, snosi dio odgovornosti za to što možda nisu dovoljno ozbiljno shvatili potrebu građana za jednom ozbiljnom raspravom, za više, ne samo mogućnosti za informacije, za stjecanjem informacija, nego i za raspravu.
Profesor Grubiša kaže da je zakazao sustav.
Taj niski odaziv je istovremeno i poruka da smo mi propustili 20 godina rada na informiranju i educiranju građana u Europskoj uniji. Mi kasnimo sa uvođenjem europskih studija 10 godina, građanski odgoj još uvijek nije uveden u hrvatske srednje škole i naravno sama komunikacijska strategija koja je trebala diktirati ovu kampanju, koja je napisana 2006. godine, nije se pokrenula ni do dana današnjeg. Tako da je sadašnja vlada zapravo morala snositi konsekvence nečinjenja nekoliko vlada prije nje.
Nakon jučerašnjeg Hrvatskog za članstvu u Europskoj uniji slijedi ratifikacija u parlamentima država članica, a paralelno s time nastavak reformi u Hrvatskoj, što će biti predmet monitoringa. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Za ratifikaciju imamo otprilike 17 mjeseci, dakle do početka 1. srpnja 2013. Sigurno je da će neke zemlje čekati barem prvi monitoring izvještaj, neke možda i drugi monitoring izvještaj koji će biti u listopadu ove godine.
Protivnici hrvatskog članstva u Europskoj uniji kažu da ovoliki odaziv dovodi u pitanje legitimitet jučerašnjeg referenduma. Marijan Bošnjak iz udruge Sve za Hrvatsku, ne u Europsku uniju.
Političke elite nemaju razloga za slavlje jer je izlaznost na referendumu vrlo niska. I takav jedan referendum, nažalost, ne može biti legitiman.
Za ovakav Bošnjakov stav nema potpore u pravnoj znanosti. Siniša Rodin sa Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Naravno, svi bismo mi voljeli da je izlaznost bila veća, ali i ovakva kakva jest, ona je potpuno reprezentativna i ona predstavlja potpuno jasni izričaj volje hrvatskog naroda da se pridruži Europskoj uniji, u to nema nikakve dvojbe.
Prvi rezultati jučerašnjeg za Europu već su tu. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, istina Bog kao promatrač, sudjeluje na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Brislu.
Po prvi puta 28 stolaca oko stola, 28 ministara oko stola, mislim da je to veliki korak, polako ćemo napredovati dalje.
Ako ratifikacije reforme budu išle predviđenim tempom, Hrvatska postaje punopravna članica Europske unije 1. srpnja sljedeće godine. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Približava se februarski monitoring napretka Srbije u dijalogu s Prištinom, a ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije već o tome razgovaraju uoči martovske odluke o kandidaturi Srbije za članstvo u Europsku uniju. Zvanični se Beograd nada da će kandidaturu dobiti bez oštrih uvjeta, a iz Brisela ima nekih neformalnih naznaka da bi se to moglo i ostvariti. Iz Beograda Branka Trivić.
Predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton rekapitulirala je šta je na planu dijaloga između Beograda i Prištine do sada postignuto. A dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Josvijek, nezvanično je iz diplomatskih izvora saznao da Nemačka pokazuje fleksibilniji stav i da bi moglo odobriti Srbiji status kandidata već u februaru, čak i da Beograd ne postigne dogovor već samo napredak o predstavljanju Prištine na regionalnim forumima.
Ono što je zanimljivo jeste da je gospodin Vuk Jeremić u gradu i da je imao nekoliko važnih bilateralnih sastanaka na margini ovog skupa, a među njima i susret sa nemačkim šefom diplomatije Gidom Westerveleom. Iz nekih izvora, iako to niko neće otvoreno reći, izgleda da Nemačka postaje nešto fleksibilnija po pitanju srpske kandidature. U tom smislu, izgleda da bi ona Srbiji mogla odobriti status kandidata već u februaru i to bez uslova da Srbija reši problem predstavljanja Kosova na regionalnim forumima, već samo uz uslov da u rješavanju tog problema postigne napredak. To je ono o čemu se danas diplomatski šapuće. Do mene je došla informacija da je Jeremić imao vrlo srdačan susret s Westerveleom i zaista se čini da je Nemačka spremna da malo popusti.
I ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je nakon susreta sa nemačkim kolegom Gidom Westerveleom da između Nemačke i Srbije postoji daleko bolje razumevanje nego što je to bio slučaj do sada. Šef beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović ne odustaje međutim od dosadašnjeg stava o predstavljanju Kosova na regionalnim forumima. U regionalnom predstavljanju Prištine za Beograd je, kaže, prihvatljiva fusnota bez prejudiciranja statusa, ali isključivo kao dodatak referenci na rezoluciju 1244.
Predolazi ove nedelje i to će biti prilika da razgovaram o različitih opcija kako može da se reši regionalno predstavljanje koje apsolutno za nas podrazumeva upotrebu rezolucije 1244, tako da očekujemo da ćemo moći sa njim da pronađemo eventualno neko novo rešenje koje naravno sadržava tu rezoluciju. Mi smo u tom smislu otvoreni, sve varijacije i predlozi do sada su bili naši, prema tome vidjet ćemo šta taj sastanak može konkretno da donese. Ne prejudicirati status je, može da bude upotrebljivo, ali naravno ne bez upotrebe rezolucije 1244, tako da to može biti korisno, ali nikako dovoljno.
Podsjetimo šta je u dosadašnjem dijalogu između dve strane dogovoreno, koje podzakonske akte je vlada Srbije donela za implementaciju postignutih sporazuma, šta je počelo da se primenjuje i šta bi uskoro trebalo da počne da se sprovodi. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za odnose s javnošću.
Do sada je počela implementacija dogovora oko slobode kretanja, donete su uredbe oko slobode kretanja i tablica kao i preporuke vezane za osiguranje vozila, otvorena je mogućnost kretanja samo sa ličnom kartom i sa tablicama KS, donete uredba o kontroli administrativne linije prema pokrajini Kosova i Metohija. Pored toga, postignuti dogovor oko takozvanog carinskog pečata, odnosno prometa roba se sprovodi, slobodan promet roba u potpunosti funkcioniše, bar što se tiče Srbije. Dogovor oko matičnih knjiga je počela implementacija, prve kopije matičnih knjiga je pregovarački tim već predao Euleksu. Oko katastarskih knjiga je postignut dogovor, doneta i uredba o katastarskim knjigama i uskoro bi trebalo da pregovarački tim iz Beograda preda prve kopije katastarskih knjiga Euleksu. Postignuti dogovor oko integrisane kontrole administrativnih prelaza i taj dogovor bi uskoro trebalo da počne da se implementira. Postignuti i dogovor oko diploma, dogovorena je procedura prema kojoj će Europska zajednica univerziteta verifikovati diplome iz pokrajine. Mislim da bi uskoro pred vladom trebalo da se nađe dokument koji će u dogovoru sa tom Europskom zajednicom univerziteta precizirati čitav taj proces.
Ostalo je međutim da Beograd pokaže političku volju da se reši veoma važno pitanje predstavljanja Kosova na međunarodnim forumima. Čak i ukoliko se ispostavi da je nemački stav prema srpskoj kandidaturi postao fleksibilniji, bit će neophodno postići napredak kad je reč o tom pitanju. Evidentno je međutim da srpska vlast na tom planu nije do sada napravila baš nikakav ustupak. Vreme ističe i već za desetak dana pokazat će se da li je ona više zainteresovana za predizborni populizam ili za kurs evrointegracije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uvrede, prijetnje, majice s likovima haških optuženika, kletve, pa i poneka bačena cipela, postali su sastavni dio parlamentarnog života u Srbiji. Zbog toga je i počela izrada etičkog kodeksa po ugledu na Evropski parlament, kojim bi se takvo ponašanje trebalo iskorijeniti. Stručnjaci, međutim, nisu optimisti da će kodeks pomoći i da će parlament Srbije u bližoj budućnosti ličiti na one evropske. Slušate Ognjena Zorića.
Građani Srbije koji u TV prenosima prate rad svojih političkih predstavnika mnogo puta do sada su mogli da čuju rečnik ili vide ponašanje koje bi se neprimerenim smatralo i na fudbalskom stadionu, a kamoli u skupštinskoj sali. Sa govornice se psovalo, ka njoj su bacane cipele, nošene su majice i transparenti s likovima haških optuženika, izricane su kletve, ali i pretnje.
I za vladu.
Vreme, gospodine Nikoliću.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je dva minuta.
Vreme, jel da?
Znači,
ti materijalna replica.
Predložit ću da se ovoj skupštini uradi alkotest.
Narodni poslaniče, ne možete pretiti drugim narodnim poslanicima.
Vi ikada palo na pamet da bilo na koji način komunicira sa izdajnikom i sa kugom ljudskom kao što je Boris Tadić, neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetloga dana.
Boris Tadić mora da zna da će ga stići kletva i prokletstvo.
To je samo deo onoga što su građani Srbije posljednjih godina mogli da vide i čuju u prenosima i na šta su se, čini se, već navikli.
To se podrazumeva skoro. Znam kad gledam skupštinu i zavisi se od dnevnog reda. Tačno vidiš kad će doći do ekscesa i napuštanja i čaše vode, polivanja i nazivanja svakakvim imenima.
Ima stvari koji nisu prihvatljivi za ovaj narod, za ovo društvo. Zato što se stvarno poslanici ponašaju tako, uopšte ne vode računa od publici, od narodu koji to sluša.
Poslovnik o radu Skupštine, akt kojim je rad tog tela uređen, očigledno nije bio dovoljan da spreči nepristojno ponašanje poslanika. U parlamentu je zbog toga formirana radna grupa, čiji je zadatak da izradi etički kodeks ponašanja po uzoru na onaj kakav ima Evropski parlament. Novim pravilnikom, između ostalog, trebalo bi da bude predviđeno da poslanik treba da se ponaša u skladu s moralnim normama, da ne sme da vređa, psuje, da bude korumpiran, niti da opstruiše rad parlamenta, a da, ukoliko ta pravila prekrši, bude sankcionisan i novčanom kaznom. Narodni poslanik i član radne grupe za izradu ovog pravilnika Željko Ivanji kaže da je pitanje etičkog kodeksa osetljivo i da je pred njima težak zadatak normiranja nečega što je u sferi morala.
Moral podrazumeva jedno uobičajeno i normalno ponašanje, uobičajeno i normalno sa stanovišta ljudi koji žive, dakle, na teritoriji jedne države. Međutim, normiranje, znači, ponašanja poslanika, kao što sam rekao, jeste osjetljivo, ali je neophodno imajući u vidu da su se poslanici ponašali često na jedan neprimeren način. Teško je reći da će se stati, recimo, nekim normama na put, uslovno rečeno nemoralnom ponašanju, ali po jedan gest, jedna poruka skupštine ka javnosti da ona zapravo želi time da se bavi i želi da na neki način sankcioniše i osudi nešto što je nepristojno. I ta poruka je zapravo važnija od bilo koje norme.
U Evropskom ili parlamentu Velike Britanije, po čijim se etičkim kodeksima i piše pravilnik za srpske poslanike, također se često mogu čuti burne rasprave. Ipak, tamošnji poslanici uglavnom jasno znaju gde je granica pristojnog ponašanja i gde argumentovana debata prelazi u lične uvrede. Željka Ivanija zatekli smo u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, gde predvodi delegaciju naše zemlje. Pravila ponašanja tamo su drugačija.
Tu neke stvari nisu dozvoljene, odnosno neke druge parlamente, pogotovo prvenstvo mislim na naš. Dakle, ovdje predstavnici Srpske radikalne stranke nisu mogli dođu u salu sa majicama svog lidera, već ih je obezbeđenje, dakle, parlamentarne skupštine nije dozvolilo ulazak u salu. Također, na primjer, pogledu opstrukcije koja je neprimerena u radu parlamenta, ovdje se nailazi na opštu osudu.
Ponašanje poslanika je polje na kome bi se promjene najprije primetile. Ipak, pravilnikom bi trebalo da se definiše i mnogo toga drugog, poput nedoumice o tome gdje se završava lobiranje, a gdje počinje korupcija, zatim da se utiče na problem sukoba interesa, kao i na opstrukcije rada parlamenta, gomilanjem nepotrebnih amandmana ili bojkotovanjem sednica, na primjer. Podsjetimo da usled takvih mehanizama, parlament u više navrata nije mogao da obezbedi uslove za rad, zbog čega je u pitanje dovođeno izglasavanje pojedinih zakona. Sociolog Stjepan Gredelj nije međutim optimista da će se etičkim kodeksom mnogo toga promijeniti.
Male vajde od tog kodeksa iz prostog razloga što se ovdje ne poštuju ni pravne norme od Ustava pa nadalje, a kamoli neka tamo deklaracija da eto do sad smo bili bezobrazni, a sad ćemo biti fini. Možete misliti neke likove koji stoje pred kodeksom i stavljaju ruku na njega kao na Bibliju. Prema tome ne očekujem, naravno, ništa dobro. Očekujem da će biti samo još jedna farsa, a pogotovo farsa u zemlji u kojoj ministar policije smenjuje upravnika Narodne biblioteke.
Građani sa kojima smo razgovarali, poput Stjepana Gredelja, nisu uvereni da će u ponašanju poslanika u bližoj budućnosti biti radikalnih promjena.
Naravno da ne može da se promeni.
Zbog čega?
Pa zbog toga što smo državi Srbije.
To znači tačno šta?
Pa to znači oni su na vlasti, mogu da rade što god hoće. Možda jednog dana ako stvarno uđemo u Evropu, pa možda ako se promeni neka vlast ili ako se bar bude češće menjala.
Teško. Dok je takvih poslanika kao što je Velja Ilić, još mnogo i tu ima u Srpskoj radikalnoj stranci. To nema kakva promjena. I primjena zakona bit će, to je vrlo teško.
Šta bi onda bilo rješenje? Kako uticati na ponašanje onih koji donose zakone i određuju pravila? Sociolog Stjepan Gredelj kaže, veoma teško.
Jedini pravi način je potpuna promjena izbornog sistema, ukidanje ovog sadašnjeg parlamenta, formiranje novog sa duplo manje poslanika i to ljudi koji direktno predstavljaju svoje glasače.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je prošle sedmice tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku da obustavi istragu u predmetu Dobrovoljačka, Milorad Dodik pozvao je na ukidanje i suda i tužilaštva države. Istovremeno, predsjednik jednog od entiteta Republike Srpske izjavio kako će od Ministarstva vanjskih poslova tražiti da se tužitelji stranci proglase persona non grata. Ne treba zaboraviti niti da je oživio priču o referendumu o pravosudnim institucijama, ali i smislio nešto novo. Dobrovoljačkom Dodiku uvjetuje formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Slušate Dženanu Karabegović.
Kada su svi u Bosni i Hercegovini vjerovali da je trakavica oko formiranja vijeća ministara završena i da će već u februaru država nakon 16 mjeseci dobiti novu vladu, pojavio se novi problem. Kao grom iz vedra neba, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, dodao je nove uslove, među kojima je slučaj Dobrovoljačka, odnosno odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine, da obustavi istragu protiv 14 osoba u tom predmetu.
Uporno se pokušava da se izvrgne ono što je dogovoreno i mi vidimo na koji način se to hoće. Hoće da se formira savjet ministara koji ne možete nikako više da ga razvalite jer on ima svoj mandat i traje, a onda ćete ući u probleme sa budžetom, sa popisom stanovništva i vratiti se na stare pozicije. Mislim da će se morati desiti sljedeći. To je da se usvoji prvo zakon o popisu, da se riješi problem budžeta i da se riješi problem sistema državne pomoći i dogovori se jedan održiv koncept oko Dobrovoljačke i tek kao peta stvar da se onda formira savjet ministara.
Šta podrazumijeva održiv koncept oko Dobrovoljačke kao uslov za formiranje vijeća ministara, Dodik je obrazložio u nedjelju nakon što se sastao sa Mladenom Bosićem, predsjednikom SDS-a. Prvi čovjek Republike Srpske najavio je da će u toku ove sedmice u parlament Bosne i Hercegovine uputiti prijedlog zakona kojim se traži ukidanje suda i tužilaštva BiH.
Mislimo da stvar treba vratiti ustavne okvire i nakon toga kroz strukturalni dijalog odrediti određene pozicije vezano za pravosuđe jer mi dajemo mogućnost, odnosno šansu strukturalnom dijalogu, ali on mora da se odvije u skladu sa Ustavom. Referendum o tome apsolutno je stvar koja nije isključena.
Koalicioni partneri na državnom nivou SNSD i SDS, iako su iznijeli zajednički stav prema radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, očigledno nemaju isti odnos kada je riječ o miješanju tog pitanja sa uspostavom izvršne vlasti u BiH. Mladen Bosić, predsjednik SDS-a.
To nema veze sa savjetom ministara, to je
problem koji nije nastao juče, koji je samo definitivno istaknut ovom odlukom da se ne procesuira slučaj dobrovoljačke odluke, i to je proces koji mi očekujemo da traje u narednom periodu.
Od takozvane šestorke koja je dogovorila uspostavu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine povodom novih uslova iz Republike Srpske, oglasila se jedino Stranka demokratske akcije. U saopštenju za javnost ta politička partija poručuje da bi bilo bolje da se prvo formira novo Vijeće ministara, te da slučaj dobrovoljačke i druga pitanja ne treba niti je moguće povezivati sa sporazumom šest političkih lidera. Sa takvom ocjenom se slaže i Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nadam se da trenutačno se radi samo nekoj ljutnji u vezi sa dobrovoljačkom i da će ga to proći. Imamo sličnu reakciju i od Bosne iz SDS-a. Mislim da trebaju se malo hladiti i uraditi ono što je interes i ljudi u RS-u.
Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Mnogi ljudi su zabrinuti sa stanjem u našem pravosuđu i onim što se radi u zadnjih nekoliko godina, pa vjerojatno i u tom kontekstu i takva jedna izjava. Što se tiče zastoja vijeću ministara, mislim da ih neće biti.
Uprkos činjenici kako je prošle godine nakon Dodikovih prijetnji referendumom o radu BH pravosuđa u Banja Luci bila Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, da bi sa vlastima Republike Srpske postigla dogovor o dijalogu, čini se da ovog puta međunarodna zajednica više pregovarati neće. To pokazuje i stav OHR-a kojeg prenosi portparol Mario Brkić.
Mi naglašavamo naše trajno opredjeljenje, a to je da pravosudnim institucijama mora biti dopušteno da nezavisno djeluju. Nezavisno pravosuđe je temelj svakog demokratskog društva i svi ga trebaju poštovati. Dakle, OHR u potpunosti podržava rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao što je to radio i do sada.
Miješanje politike u rad pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini nije ništa novo. Političarima nije strano da komentarišu hapšenja i presude osumnjičenima za ratne zločine, a iz budžeta sa svih nivoa izdvaja se novac za njihovu odbranu. Zbog toga se nameće pitanje, zbog čega kao svugdje u svijetu rad izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini nije odvojen? Odgovor daje Srđan Dizdarević, direktor Kuće ljudskih prava Sarajevo.
Nikad se nije napravio taj bitni iskorak da se u suštini prihvati nezavisnost pravosuđa, i to je ono što je problem od 95. do danas. Mislim da je to opterećenje koje u ogromnoj velikoj mjeri prijeti normalizaciji stanja. S druge strane, ovo govori i o karakteru koalicije koja sada formira Vijeće ministara. U stvari se vidi da je to koalicija koja je oformljena kako bi se podijelile fotelje i resori i kako bi se omogućilo trošenje budžeta. Oni nemaju zajednički imenitelj koji karakteriše normalne koalicije. Mislim da je to također problem koji nagovještava ne samo da će se nastaviti pritisci na pravosuđe, nego da će ta izvršna vlast na nivou Bosne i Hercegovine ili funkcionisati sa velikim poteškoćama ili neće uopšte biti u stanju da funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Crnogorskog centra za zaštitu potrošača tvrde da ne postoji veća pljačka u novijoj istoriji Crne Gore od one koju provode mobilni operatori Telenor i T-Mobile. Centar kaže kako su samo na decembarskim računima opljačkali potrošače za 3 miliona eura, dok ukupna vrijednost nezakonito stečenog profita iznosi i do 50 miliona. Oba operatora niječu tvrdnje, kaže iz Podgorice Predrag Tomović.
Ako telefonski poziv sa vašeg mobilnog telefona traje nekoliko sekundi, operatori Telekom i Telenor će vam to naplatiti kao da ste razgovarali cijeli minut, tvrde u Centru za zaštitu potrošača. Za okruživanje trajanje poziva na taj način je protivzakonito, kaže Predrag Boljević iz CEZAP-a.
Prosto i jednostavno, to je klasično djelo računarske prevare, opisano u Krivičnom zakonu Crne Gore, gdje je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Znači, nas zakonodavac je vrlo precizan u zakonu o elektronskim komunikacijama i u zakonu o zaštiti potrošača, znači u dva zakona, eksplicitno piše da se javna usluga građanima mora naplatiti isključivo u obimu u kome je ostvaren. Nikakva za okruženje tu nisu dozvoljene. Međutim, Agencija za telekomunikacije, odnosno Agencija za elektronske komunikacije, galantno potpiše cjenovnik i potpisala renomije cjenovnike operatora u kojim jednostavno piše prvi tarifni interval se zaokružuje na 60 sekundi i kraj.
I pored toga, prije dva dana je objavljeno da vodeći mobilni operatori u Crnoj Gori, Telenor i Telekom, iza kojih stoje norveški i njemački kapital, naplaćuju svojim korisnicima kratke razgovore kao da su pričali minut, što se i navodi u cjenovnicima, doduše sitnim slovima. Iz Telenora su nam rekli kako oni pozive tarifiraju po propisima. Portparolka Adriana Husić.
Telenor razgovor korisnika tarifira ili po sekundi ili drugačijem tarifnom intervalu, što zavisi zapravo od paketa koji su korisni sami odabrali. To nije nikakva novina kada su u pitanju ponude koje ima Telenor. One su kreirane shodno korisničkim potrebama, a u skladu su sa važećim zakonskom regulativom i praksom zemalja u regionu Europskoj uniji.
Iz Telekoma Crne Gore su nam saopštili da u ponudi T-Mobile-a postoje različiti tarifni paketi, a korisnik može sam da odabere shodno individualnim potrebama i mogućnostima paket koji mu najviše odgovara. Primjenjuje se, kako kažu, i tarifiranje po sekundi, ali su najpopularniji paketi sa tarifiranjem na sekund poslije prvog minuta. Naglašavaju da je način tarifiranja koji primjenjuje ta kompanija u skladu sa standardnom praksom u zemlji i regionu i usaglašeno je sa postojećom zakonskom regulativom. Iz CEZE pa kažu da praksu za okruživanje razgovora na minut Telekom i drugi operatori provode i u pojedinim zemljama regiona, kao na primjer u Bosni i Hercegovini, ali i u nekim evropskim zemljama gdje zakon nije, kao u Crnoj Gori, uredio da građanin plaća onoliko koliko je trajao razgovor. Na pitanje da li mobilni operatori u Crnoj Gori krše zakon, odnosno potkradaju crnogorske građane, direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da se telefonski razgovori naplaćuju po sekundi, ali da ima i, kako kaže, jeftinijih paketa gdje se operatorima ostavlja da razgovore tarifiraju na 15-30 sekundi ili na minut.
Znači, operator nudi od te pakete, ali samo ako korisnik potpiše ugovor da pristaje na takve mogućnosti. Mnogi korisnici su dakle pristali.
A da li ste istraživali u međuvremenu, da li je eventualno bilo zloupotreba, odnosno tarifiranja onih koji prosto nisu potpisali takve ugovore?
Korisnici, saglasno zakonu o elektronskim komunikacijama, imaju mogućnost da podnesu prigovor agenciji i agencija rješava takve prigovore u propisanim rokovima. Mi smo utvrdili da takvih prigovora do sada nije bilo.
Nezakonito zaokruživanje razgovora na minut, kaže Predrag Boljević iz CEZA, pa traje još od jula 2008. kada je usvojen zakon o telekomunikacijama. No to je samo vrh ledenog brijega. Boljević tvrdi da se milioni eura kradu od građana na način što Telekom ne posjeduje atestirani mjerač trajanja telefonskih poziva.
U čitavom sistemu, Deutsche Telekom u svijetu, jedino crnogorski Telekom nema podatak da li uopšte ima mjerilo, a ne da li je to mjerilo ispravno.
Možete mjerenje trajanja poziva i...
Naravno. Možda mi te milijarde eura je na to. Milijarde eura su fakturizani crnogorski građani na to, a nismo znali ni da li imamo to mjerilo.
U Centru za zaštitu potrošača naglašavaju da su još prije 14 mjeseci parlamentu, vladi i državnom tužiocu podnijeli kompletnu elaboraciju koja pokazuje kako operatori varaju građane kršeći zakon. Za Predraga Boljevića, koji tvrdi da mobilni operatori pljačkaju crnogorske građane, jako je važno da nadležni u Crnoj Gori shvate ključnu stvar.
Znači što je biznis, znači što je lopov. To nisu iste kategorije. Nije strateški investitor onaj koji ovo radi crnogorskim građanima. Niko neće doći ovdje da nama pomaže, svako je došao da sebi pomogne i da to više uzme od ove zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome kako su hajku protiv Anđeline Jolie podigli mediji u Srbiji, iako još niko nije vidio njen film U zemlji krvi i meda.
Već viđeno, ali uvek plaši i podsjeća na ono čemu su pojedini ljudi bili izloženi tokom 90-ih, kaže beogradski režiser Stevan Filipović, koji je sa svojim filmom Šišanje o sprezi desničarskih organizacija i vlasti također bio meta kritika dela javnosti kako šalje lošu poruku Srbima.
To je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Anđeline Jolie, zato što niko nije gledao taj film. I onda se naravno jako bez gledanja, ne znam, na osnovu trailera, verovatno neki nisu ni gledali ni trailer, onda to proglašava za antisrpski, kako to već ide.
Haranga protiv jedne od najpopularnijih svetskih glumica kulminirala je na utemeljenim optužbama kako će ona navodno tražiti da se ukine bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, jer je to, kako su mediji citirali njene navodne reči, genocidna tvorevina. Glumac Rade Šerbeđija, jedan od protagonista u njenom filmu, rekao je da je to suluda priča i da je Anđelina bila zapanjena time da je neko mogao izmisliti neistinu.
Hoćete li znati više o najavljenoj temi, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što hrvatski ulazak u Evropsku uniju znači za Crnu Goru. Jelko Kacin kaže:
samo je sad pitanje vremena kada će, recimo, na Debelom brijegu biti Europska unija. Dok je na drugoj strani istorijska šansa da za nekoliko mjeseci Crna Gora krene u pregovore.
Profesor Mile Lasić kaže kako mu je kulturološki Hrvatsko za bio jedan od najradosnijih događaja, ali
i jedan od najpoticajnijih dana za biti tužan ako ste PH patriota, dakle ako biste i također željeli bosansko-hercegovačkim narodima da im se nešto slično ponovi.
A u samoj Hrvatskoj jedno od otvorenih pitanja jesu i nekretnine. Stručnjaci vele da neće biti velikih promjena.
Uglavnom će interes postojati malo za priobalje po stranama, što se tiče naši, klizimo i još stagniramo, tako da se tržište sljedećih par godina ne može očekivati oporavak.
U raspamećivanju javnosti, mediji u Srbiji čak su i Anđelinu Jolie postavili u vrh liste srpskih neprijatelja. Režiser Stevan Filipović kaže:
to je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Anđeline Jolie, zato što niko nije gledao taj film.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred članovima Odbora za međunarodne odnose Evropskog parlamenta sutra je na dnevnom redu rezolucija o Crnoj Gori. Osim činjenice da je Crna Gora nakon Hrvatske najbliža članstvu, ističe se i potreba pojačane borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Je li postignut neki napredak, čućete od Srđana Jankovića.
Osnovna poruka rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će se utorak naći pred evropskim poslanicima, je da Crna Gora mora da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i da poveća broj slučajeva korupcije koji se završavaju pravosnažnim presudama. U djelimično objavljenom predlogu teksta rezolucije izvjestioca Charlesa Tanoka, u kome se konstatuje generalan napredak u svim poljima, dalje se navodi potreba jačanja razmjene informacija i saradnje između policije i tužilaštva u narednom periodu, oslobađanje medija od političkog uticaja, te da vlasti moraju više konsultovati nevladine organizacije u donošenju odluka i pisanju zakona. Komentarišući ove navode, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin kaže da za sve zemlje Zapadnog Balkana stoji ista zabrinutost zbog organizovanog kriminala i korupcije. Na osnovu dosadašnjih pokazatelja, Crna Gora u narednom periodu, prema mišljenju Kacina, mora više da poradi na borbi protiv korupcije i kriminala unutar svoje zemlje, u čemu će pomoći otvaranje pregovora o članstvu.
Zanimljivo da je daleko veći uspjeh u borbi protiv organiziranog kriminala i u toj saradnji kada jedna zemlja isporuči nekoga u drugu zemlju, dok je daleko manje uspjeha u borbi unutar granica svoje vlastite države, odnosno ekonomije. Tu će Crna Gora morati da napravi više, ali samim otvaranjem tih poglavlja će se veoma brzo razviti neki kapaciteti, doći će do sistemskih promjena u zakonodavstvu, ojačat će institucije koje će biti dodatno obučavane i od strane Europske unije podržane tako financijski kao i kadrovski.
Odgovarajući na pitanje koliko je Crna Gora napredovala u odnosu na prošlu godinu, imajući u vidu da je i prethodni prošlogodišnji izvještaj izvjestioca za Crnu Goru Charlesa Tanoka sadržao zabrinutost zbog korupcije i organizovanog kriminala, Jelko Kacin kaže da će budući projekti u sadejstvu sa Europskom unijom ojačati povjerenje građana u državu i Europsku uniju.
Ti twinning programi će veoma brzo ojačati sposobnost i onda će se pokazati veliki, kako bi rekao, pomaci koje treba uočiti ne samo od strane Europske unije, nego je to prije svega značajno da i javnost u Crnoj Gori vidi da su stvari krenule odlučno i da zapravo ojačamo respekt i povjerenje u crnogorsku državu. To je bitno da bi ljudi Europsku uniju prihvatili kao način koji zapravo ne samo hrabri, nego i razvija njihovu državu, a samim s tim stvara i bolje mogućnosti za strana ulaganja i za socijalni razvoj.
Veoma važno za Crnu Goru je jučerašnji rezultat referenduma u Hrvatskoj o članstvu u Europskoj uniji, kaže Kacin, dodajući da će Crna Gora biti prva sljedeća zemlja koja će otvoriti najteža poglavlja u pristupnim pregovorima.
Time je de facto Crna Gora dobila pored sebe buduću članicu Europske unije, samo je sad pitanje vremena kada će recimo na Debelom brijegu biti Europska unija. Znači to je velika prednost na jednoj strani za Crnu Goru, dok je na drugoj strani istorijska šansa da za nekoliko mjeseci Crna Gora krene u pregovore, da otvori dva ključna poglavlja, 23 i 24. To su poglavlja koje su bila uvijek najteža, to su poglavlja kojih Hrvatska dugo nije mogla otvoriti zbog nedovoljne saradnje sa Hagom i ostalim problemima koje je imala na području organiziranog kriminala i korupcije. I zato je veoma značajno da će Crna Gora biti prva zemlja koja će biti u stanju otvoriti ta poglavlja na samom početku. Na taj način će zapravo imati dovoljno vremena da u približavanju Europskoj uniji, odnosno pregovorima sa Europskom komisijom, razvije kapacitete svih tih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što Hrvatska postane punopravna članica Europske unije, državljani Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo praktično postaju dio europske porodice. Teška ekonomska situacija u Bosni i politička nestabilnost mogla bi ih natjerati da radna mjesta potraže van granica domovine, što je jedan od razloga zbog čega Bosna i Hercegovina treba odblokirati svoj europski put, upozoravaju dobronamjerni. U tom je smislu i Hrvatsko da, snažan poticaj, prenosi iz Sarajeva Tina Jelindistar.
Na referendumu o ulasku Hrvatske u Europsku uniju izašlo je nešto više od 6000 bosansko-hercegovačkih državljana koji imaju i hrvatsko državljanstvo, od kojih je 88% podržalo ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Za Europsku uniju glasala je i Dijana Matić iz Mostara, jer to, kaže, otvara mogućnost boljeg radnog mjesta u zemljama Europske unije.
Mislim da će dobiti puno više nego što to imaju danas. Sigurno će vam biti lakše prelaziti granice, slobodno se kretati zemljama Europske unije, zapošljavati se, školovati.
Teđa Gološ nema hrvatsku putovnicu i o povlasticama koje će uskoro imati hrvatski državljan iz Bosne i Hercegovine može samo sanjati. Ipak europski put Republike Hrvatske pozdravlja jer dodaje barem geografski Europska unija će nam biti bliže.
Kad s obzirom da je to najbliža zemlja sa kojim graničimo koja će biti u Europskoj uniji, da to može biti jedino pozitivno, jel, mada što našim političarima to znači, mi možemo živjeti blizu Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, Brisela, oni jednostavno vrte svoj film.
Nakon što Republika Hrvatska uđe u Europsku uniju, hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini imat će potpuno jednaka prava kao i svi drugi državljani Republike Hrvatske, odnosno državljani Europske unije. To praktički znači da će bez radnih viza i radnih dozvola moći pronaći radno mjesto u bilo kojoj državi Europske unije. Velimir Pleše, generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru.
Sve one beneficije koje će hrvatski državljani, kad je naročito u pitanju mobilitet i radne snage kod mladih studija na europskim sveučilištima, sve se to odnosi na sve one koji su hrvatski državljani. Svatko će imati još i jednaku šansu, kao i cijela Hrvatska, kao svi poduzetnici, da preko Hrvatske se i dalje uključi na ovo široko i veliko tržište Europe.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja još uvijek nije podnijela aplikaciju za ulazak u porodicu evropskih zemalja. Ivan Bagarić, predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, se nada kako će i u Bosni i Hercegovini uskoro otpočeti reformski procesi. U protivnom, dodaje, moglo bi doći do masovnog iseljavanja upravo mladih ljudi koji imaju i hrvatsko državljanstvo.
Ako bi Bosna i Hercegovina na jednu dužu stazu, ne znam, vodila pregovore, bila nestabilna politički i gospodarski, onda bi sigurno to moglo biti dosta ozbiljno pitanje.
Od 1. jula naredne godine Bosna i Hercegovina će praktički graničiti sa Europskom unijom, što može da bude velika šansa i poticaj za europski put Bosne i Hercegovine. Politički analitičar Pejo Gašparević smatra kako će se ova geografska blizina, barem simbolično, ipak odraziti na političke odnose i prihvatanje europskih standarda.
Ako političke elite u Bosni i Hercegovini budu dodatno inspirirane, onda se mogu očekivati i pozitivnije vijesti iz Bosne i Hercegovine.
Gašparević dodaje kako ne treba zaboraviti ni da će Hrvatska u institucijama Europske unije postati ravnopravna ostalim članicama, od čega Bosna i Hercegovina, ako to bude znala iskoristiti, može imati koristi.
Ona će sad sudjelovati u tijelima Europske unije koji će raspravljati i brinuti se o perspektivama našeg kontinenta. To su sve stvari koje mogu isijavati jednu pozitivnu atmosferu i na zemlje regije.
Mile Lasić, profesor sveučilišta u Mostaru, ipak nije optimista da će Bosna i Hercegovina prepoznati blizinu Europske unije, zahvaljujući prije svega ovdašnjim političarima koji se samo deklarativno zalažu za europske integracije. Zbog toga je, kaže za njega, jučerašnji referendum u Hrvatskoj zapravo bilo tužno podsjećanje na ono što Bosna i Hercegovina uskoro neće postati.
Ja zaista sa vrlo pomiješanim osjećanjima sam se jučer radovao za kulturološku braću u Hrvatskoj i s vrlo pomiješanim skeptičnim osjećanjem sam gledao na naše žestoko antievropske političke elite kojima je u ovome jadu i močvari od užasa i nadbijanja jednim s drugima ponajbolje, i problem jeste naš u tome što oni ne žele istinski približavati se Europi. Oni bi u ovom jednom nedefiniranom statusu da ostanu do god moguće duže. Najsretniji dan u političkoj povijesti Hrvatske i jedan od najpoticajnijih dana za biti tužan ako ste BH patriota, dakle ako biste i također željeli bosansko-hercegovačkim narodima da im se nešto slično ponovi.
Prema istraživanjima iz 2011. godine, oko 90% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak u Europsku uniju, a razlozi su više ekonomske nego političke prirode. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Cijene stanova i nekretnina neće bitno porasti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, procjenjuju ekonomisti, ali i većina hrvatskih trgovaca nekretninama. Osjetni rast može se očekivati jedino na Jadranu, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Prodati stan ili zemljište danas ili čekati 1. srpnja 2013. i ulazak u Europsku uniju? Hoće li cijene porasti?
Malo hoće, ali ne toliko bitno koliko se očekuje.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista dr. Ljubo Jurčić svoje procjene temelji na činjenici da je hrvatsko tržište nekretnina već od 2009. otvoreno strancima, ali i dubokoj krizi u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo i u koju bi, prema njegovim riječima, Hrvatska, ukoliko ne bude radikalnih promjena, mogla još dublje kliznuti. No vjeruje da će ulaskom u Europsku uniju tržište nekretnina u Hrvatskoj ipak malo živnuti.
Smanjivanje tih prepreka i povećanje lakoće do nekretnina, ono bi to moglo malo oživjeti u nekim dijelovima. Poljoprivredno zemljište će 70 godina biti nemogućno da se prodaje, tako da uglavnom će interes postojati malo za priobalje po stranaca. Što se tiče naši, mi klizimo i još stagniramo, tako da se tržište sljedeći par godina ne može očekivati oporavak.
Porasta će biti, ali ne bombastičnog, slaže se i voditelj u agenciji Centar nekretnine Domenico Deveskovi.
Ali to neće rezultirati porastom od 10, 20 ili 30%, nego jednostavno neki kratkotrajni bum koji će možda trajati to ljeto, gdje će ljudi više pitati kad dođu na more, više gledati, više se interesirati, pa u konačnici možda i više kupiti nego da nismo ušli.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Ante Babić predviđa da bi cijene nekretnina u Hrvatskoj zbog unutarnje gospodarske situacije, ali i stanja u zemljama Europske unije, mogle ove godine još padati, ali nakon ulaska 2013. očekuje njihov rast i do 20%, najviše u Zagrebu i na Jadranu.
Zagreb će imati koristi od stranih kompanija, predstavništva i svega toga, znači više komercijalnog a morat će imati interesa više od privatnih investitora koji žele osigurati nekakav drugi dom na Jadranu, a ulazi u Europsku uniju će onda imati povjerenja da će pravna i ostala sigurnost biti bolja.
Ivana Beljan iz portala nekretnina.com.
Pogledamo li na primjer tržišta nekretnina u Portugalu, Rumunjskoj ili Bugarskoj, nakon ulaska u Europsku uniju cijene su im porasle, a danas su one u stalnom padu, odnosno u nekakvoj blagoj stagnaciji.
I vlasnici nekretnina do kojih smo došli preko oglasnika potvrđuju da je ovog trenutka u Hrvatskoj bolje kupovati nego li prodavati.
62 kvadrata stan i 27 kvadrata je podzemna garaža, ali 125.000 eura bi ga dali. Inače, taj stan smo mi platili 2008. 159.000 eura. Pa eto, vidite koliko je pala cijena.
No u Splitu je i dalje nakon Dubrovnika najskuplji kvadratni metar stana u Hrvatskoj, ističe Deveskovi iz agencije Centar nekretnine.
Dok je kvadrat stan u Rijeci negdje oko 1600 eura, u Splitu je ta cijena oko 2400 eura. A u Osijeku prosječna cijena kvadrata stana 1200 eura. Što znači za jedan kvadrat u Splitu dobite dva u Osijeku.
Cijene stanova u Zagrebu od 2009. do danas u prosjeku su pale za 15%, s 2050 eura po kvadratu na 1750 eura, u Novom Zagrebu ispod 1500 eura. No, sve je relativno, a prije svega ovisi o lokaciji, pojašnjava jedan od naših sugovornika iz agencije Transfer.
Ima stanova koji su na ekskluzivnim lokacijama gdje ljudi traže preko 3000, ima stanova i za 4000, recimo i tako.
Najjeftiniji su novo izgrađeni stanovi na rubnim dijelovima Zagreba, niknuli proteklih godina u građevinskom bumu, a zbog nadošle krize na tisuće ih je i danas prazno, iako se mogu kupiti za 1200 ili 1300 eura po kvadratu. Ali ljudi nemaju novaca ni za njih, jer mnogi mladi zbog nezaposlenosti ili rada na određeno ne mogu ni dignuti kredite. Kupuju samo oni koji imaju keš, no takvih je malo, zaključuje vlasnica stare kamene kuće u Novalji na Pagu, koju bezuspješno prodaje već 3 godine. Početna cijena je bila 200.000 eura, a sada bi je, kaže, dali za 170.
Međutim, ozbiljnih kupota nema čak ni da se cjenkamo. A nadamo se da ulaskom u Europsku uniju valjda će se vrata odškrinuti za sve, pa onda i za trgovinu nekretninama.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Europa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto je Angelina Jolie prvi srpski neprijatelj, te kako je u Prištini primljena predstava Hipermnezija sarajevske rediteljice Selme Spahić. Jedna od najpoznatijih ličnosti Hollywooda, ambasadorica dobre volje UNICEF-a, Angelina Jolie, svuda je u svijetu rado viđena gošća, osim u Srbiji, gdje se posljednjih dana vodi prava tabloidna hajka protiv nje. Povod je filmski prvijenac u zemlji krvi i meda, film kojim se bavi ratom u Bosni i Hercegovini. Žutilo pospješuju, prenosi Ljudmila Cvetković i dio lokalnih glumaca i reditelja.
Anđo Marš, Anđelina je kreten, Anđo sestro preigrila si se, samo su neki od naslova u srpskoj štampi upućeni hollywoodskoj glumici Angelini Jolie. Iako njen film u Srbiji gotovo niko nije ni video, Jolijevoj se zamera da Srbe predstavlja kao koljače i silovatelje i da je film antisrpski koji čitav srpski narod predstavlja u iskrivljenom svetlu. Već viđeno, ali uvek plaši i podsjeća na ono čemu su pojedini ljudi bili izloženi tokom 90-ih, kaže beogradski režiser Stevan Filipović, koji je sa svojim filmom Šišanje o sprezi desničarskih organizacija i vlasti također bio meta kritika dela javnosti kako šalje lošu poruku o Srbima.
To je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Angelina Jolie, zato što niko nije gledao taj film. I onda se naravno jako bez gledanja, ne znam, na osnovu trailera, verovatno neki nisu ni gledali ni trailer, onda to proglašava za antisrpski, kako to već ide.
Haranga protiv jedne od najpopularnijih svetskih glumica kulminirala je na utemeljenim optužbama kako će ona navodno tražiti da se ukine bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, jer je to, kako su mediji citirali njene navodne reči, genocidna tvorevina. Glumac Rade Šerbedžija, jedan od protagonista u njenom filmu, rekao je da je to suluda priča i da je Anđelina bila zapanjena time da je neko mogao izmisliti neistinu. Po već ranije dobrom uhodanom scenariju otkrivanja neprijatelja izmišljaju se motivi ove holivudske glumice koja je ambasadorka dobre volje Ujedinjenih nacija zbog kojih ona ima jak animozitet prema Srbima. Tako su pojedini mediji kopajući po njenoj biografiji došli do neproverenog podatka kako je njen otac holivudski glumac John Voight pohađao Stepinčevu srednju školu u Njujorku. Čitaoci su tek u nastavku mogli da saznaju da je to ime škole koja je navodno sagrađena 1950. i dobila ime po Stepincu. Činjenica da je John Voight praktično đak Alojzija Stepinca možda je ključ antisrpske kampanje Anđeline Jolie, zaključak je jednog od tobožnjih eksperata za reči i delo ove glumice. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da se čini da u predizborno vreme u Srbiji možemo očekivati sve luđe i luđe izmišljotine.
Ne mogu da pronađem nikakvu drugu reč sem jedne proste reči, a to je ludilo. Zamazivanje očiju građanima, sve sa ciljem da svi zajedno treba da zaboravimo na naše svakodnevne probleme, na pitanja da li ljudi imaju para da deci kupe patike, da li ljudi na kraju krajeva imaju para da kupe hleb svaki dan i mlijeko i da se bavimo nekim potpuno neverovatnim stvarima, da osuđujemo Anđelinu Jolie zbog njenog filma koji nismo ni pogledali. To je logična posljedica one činjenice da je još 90. godina Milošević pustio ludilo iz te Pandorine kutije i da ono ne samo da se nije vratilo u tu kutiju, nego se razvilo u svim duginim bojama i sada nas mentalno zagađuje.
Tragična priča o ljubavi između dvoje mladih ljudi zatečenih u ratu, Srbina i Bošnjakinje, nije prva filmska priča koja je dočekana na nož u Srbiji. Uzalud je Anđelina Jolie govorila da je reč o ljubavnoj priči, a ne o političkoj poruci. Hajka protiv Anđeline Jolie poklopila se sa napadima na crnogorskog pisca Andreja Nikolaidisa i sada već smenjenog upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugričića zbog potpisa na apel Forum pisaca koji je stao u Nikolaidisevu odbranu. Sociolog Ivan Kuzminović primećuje da se stvara nacionalna homogenizacija i pronalaze novi državni neprijatelji.
Napadi i na Anđelinu Jolie i na Ugričića, čini mi se da su to napadi iz iste kuhinje, jer bih rekao da je reč o novoj, ali nadam se kratkoj mobilizaciji u našoj društvu, koja je posljedica, ja bih rekao, pre svega predizborne kampanje. Mislim da političari sada traže mišljenje za svoj neuspeh u drugim ljudima. Mislim da je to samo slika neozbiljne političke elite koja po potrebi može da prozove i glumce iz Holivuda i direktora Nacionalne biblioteke.
Važno je da se o filmovima, pogotovo onima koji pretenduju da budu društveno angažovani, priča, kaže reditelj Stevan Filipović, ali ne na način da se iznose optužbe pre nego što je publika uopšte mogla da vidi ono za što se Anđelina Jolie optužuje.
Ako će to da izazove zaista neke diskusije, otvaranje nekih tema koje nisu bile otvorene ili nisu na neki kvalitetan način bile otvorene u društvu sada, onda to je super stvar. Ali ako će da izazove ove reakcije koje smo već vidjeli, mi smo isto sa šišanjem bili nekoliko puta nekoliko hiljada puta pomenuto, to ne predstavlja, ne znam, kao Srbe u svetu na pravi način. I sad tu imate neke dve razine takvih priča. Jedna je ono ljudi koji zaista nisu obrazovani i koji zaista ne shvataju da filmovi nisu razglednice, nego pokušaju otvaranja, kažem, nekih ozbiljnijih tema i neke vrste diskusije o njima. A s druge strane imate ono ljude koji su vrlo svjesni toga, ali namjerno manipulišu takvim diskursom.
To nije kraj, pa se za film U zemlji krvi i meda, koji je dobio nagradu američkih producenata Stanley Kramer, priznanje koje se dodeljuje ostvarenjima koja se bave društvenim pitanjima, kao i nominaciju za američku filmsku nagradu Zlatni globus u kategoriji za najbolji strani film, u Srbiji tvrdi da dobija loše kritike u SAD, beleži očajne rezultate na tamošnjim blagajnama, pa da se čak skida sa bioskopskih repertoara. Beogradska premijera U zemlji krvi i meda koje se na proleće, ali teško da će Anđelinu Jolie dočekati dobrodošlica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstava Hipermnezija sarajevske rediteljice Selme Spahić izazvala je ovacije u prepunoj dvorani Narodnog pozorišta Kosova. Publici se nije bilo teško pronaći u istinitim pričama glumaca iz Sarajeva, Prištine i Beograda. Dio atmosfere prenosi Amra Zainelli.
Te 1989. godine Ermin Bravo iz Sarajeva, tada učenik četvrtog razreda, trči kući roditeljima da prenese vest o uspehu sa takmičenja i da im dokaže da je u nečemu najbolji, i to u celom gradu. Alban Ukaj u Prištini, učenik trećeg razreda, zatiče se na velikim demonstracijama i okružen je tenkovima. Jelena Ćuruvija, tada sedmi razred, je u hotelskoj sobi na Zlatiboru sa svojom porodicom, gde njen tata Slavko Ćuruvija prati bučan miting sa Gazimestana i ne obraća pažnju na ono što ga ona pita. Nešto kasnije, Maja Izetbegović ima problema da se primi u prvi razred u Sarajevu zbog njenog prezimena, a Tamaru Krcunović zovu na mobilizaciju pošto je, kad je rođena, zavedena kao muško. Ovo su samo neki od istiniti priča koje su glumci Sarajeva, Beograda i Prištine prikazali prištinskoj publici. U predstavi, pored već pomenuti, igraju i Damir Kustura, Sanin Milavić i Milica Stefanović. Hipermnezija znači pojačana sposobnost pamćenja određenih događaja, a naziv je dokumentarnog teatra u kojem glumci pričaju o svojim sopstvenim događajima i dešavanjima oko njih tokom 90. godina. Uspeli su da čak i tužnim zbivanjima kod publike izazvati smeh.
I tu se zbunjena Vojteva vraća i kaže: dragi gledalci, upravo saznajemo da su napadi počeli. I neko svjetlo ovako kroz prozor. Fiu, izlazimo na balkon.
To ona prošla kapisana vam?
Nije, ovo je prošla kapila Alba.
Ovo, izvinjam se.
Kosovski glumac Alban Ukaj zatekao se u Peći kada je 92. godine saznao da mu je srpska policija prebila oca, inače dopisnika zagrebačkog Večernjeg lista. Iz priče i priču o tome kako su srpski policajci pritvorili njega i njegove drugove Iljira i Valjona i natarali da skaču na nacrtanog konja na zidu. U izjavi za naš program Ukaj kaže da nije bilo lako pričati o ličnim stvarima.
Nije bilo lako. Ja sam samo se u jednom trenutku bojao da to ne prelazi na neku psihoterapiju gdje ćemo sad mi liječiti naše traume i frustracije. Ali ne, smiješno mi je to reći, ali nekako smo digli depresiju na nivo umjetnosti.
Glumica iz Beograda Jelena Ćuruvija Đurica kaže da je prilikom stvaranja predstave cijela ekipa prolazila kroz razne faze. Na početku su morali svjesno da pristanu da će izložiti svoj život, ali kasnije su shvatili da to i nije toliko teško. Međutim,
kad su krenule scene da se nižu, kad smo izašli na scenu, onda nam je to teško palo i Boga mi, imali smo dve nedelje onako i plakanja na probama i izlaženja i vraćanja, i prosto svako je na svoj način se suočavao sa svojim nekim bitnim momentima u životu, ali je to pomoglo celoj ekipi da se stvarno konektujemo na jedan fantastičan način.
U razgovoru za naš program Jelena ne krije ni oduševljenje nakon izvedene predstave.
Jako prijatno iznenađena, uopšte kako su pratili celu predstavu i aplauz koji je na kraju stvarno bio divan i dirljiv i onako meni puno znači što sam ovde.
Slično ističe i bosanski glumac Ermin Bravo, kome ovo nije prvi nastup pred prištinskom publikom.
Kad god sam dolazio ovdje i kad god sam igrao predstavu, publika je divno to prihvatala. Ovdje stvarno je fantastična publika, topla, otvorena, lijepo reaguje, vrlo slično sarajevskoj publici. Očigledno ima nešto u mentalitetu što je slično.
Rediteljka predstave Selma Spahić kaže da imala veliku odgovornost s obzirom da je bilo važno da predstava bude dostupna materijala koji su joj glumci dali.
8 ljudi mi je ispričalo svoje najdublje tajne, zapravo sve događaje iz svog života, i bilo mi je važno da to bude prosto u rangu, da predstava bude u rangu tih tolikog povjerenja koje mi je pruženo. Mi smo svi potpuno promijenjeni političkim događajima koje nismo birali, jer smo bili ili djeca ili u ranim tinejdžerskim godinama u tom periodu. I bilo mi je bitno da prosto ohrabrimo ljude da progovore o tim stvarima. Negdje, ne znači da će to sutra da donese potpuno pomirenje među svim ljudima koji ne žele da progovaraju o nekim stvarima, ali znači da se stvari pomiču naprijed.
I poznati kosovski reditelj Fatos Beriša predstavu Hipermnezije ocenio događajem u Prištini.
Nisam iznenađen dobrom predstavom, jer sam očekivao ovako dobru predstavu. Znam da je bilo teško doći do finalizacije ove predstave. sve ove razne priče koje su istinite i pričice da se sklope kao jedna celina. Ja mislim da je isto rediteljica uradila veoma, veoma dobar posao.
Slično mišljenje je vladalo i u publici. Jako mi se svidla predstava jer je bila savršena kombinacija različitih priča. Navikli smo da ratne događaje gledamo samo sa naše strane i često odbijamo drugu stranu ili pak mislimo da je drugima bilo lakše nego nama. Nakon Beograda i Sarajeva izvedbom u Prištini je zaokružena mini turneja ove predstave, inače koprodukcije Artefakt fonda i Bitev teatra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.